Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 6-июль, дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда. Казанда мәгариф системында төбәк компонентын бетерүгә каршы тагын бер ризасызлык чарасы үтте. Башкортстанда президент идарәсе җитәкчелеген алмаштыру республикага яңа президент әзерләү хәстәрлеге дип фаразлана. Украинада Кырым татарларын 1944 елда сүргенгә җибәрүнең канунсыз булганлыгын раслаучы дәлилләр туплаушы бара. Кытайның Өрөмче шәһәрендәге милләтара бәрелешләрдә 140-тан артык кеше һәлак булды, 800-ләп кеше яраланды. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол сукырмаш бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. АКШ һәм Россия президентлары Барак Обама һәм Дмитрий Медведев атом коралын кимету нияте турындагы килешүгә кул куйды. Кытайның уйгырлары яшәгән Өрөмче каласында көч куллануда 140 лап кеше һәлак булды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. АКШ президенты Барак Обаманың Мәскәүгә сәфәренең беренче көне Россия президенты Дмитрий Медведев белән берлектә матбугат очрашуы белән тәмамланды. Ике җитәкче дә эшлекле ачык сөйләшүләр булганын белдерде. Обама һәм Медведев атом коралын кимету нияте турындагы килешүгә кул куйды. Килешү 7 елга имзаланды. Бу вакыт эчендә ике илдә 1500-1675 тирәсе сугыш чукмарын кыскартырга тиеш була. Без хәзерге атом коралын һәм аны ташучы машиналарның 3-тән 1 өлешен ел азагына кадәр кыскарту нияте турындагы килешүгә кул куйдык. Ике илдә үтәргә тиеш бу килешү ел азагында әзер булачак, диде Обама. Обама һәм Медведев шулай ук террорга һәм наркотик сатуга каршы көрәштә хезмәттәшлек итәргә, сәүдә һәм фәнни мөнәсәбәтләрне арттырырга килеште. Россия АКШка үз һава киңлеге аша Афганстанга хәрбиләр һәм корал китертүне рөхсәт итте. АКШ һәм Россия узган елда Грузия белән сугыштан соң туктатылган ике ил арасындагы хәрби хезмәттәшлекне яңарту турында килеште. НАТОның Грузия һәм Украинаны берлеккә алу вәгъдәсе, АКШның Европада ракеталардан саклану җиһазлары урнаштыру планнары Мәскәүнең ачуын чыгара. Россия яңа корал килешүенең шартларының берсе итеп, АКШның Европада ракеталардан саклану системасыннан баш тарту таләбен куясы булган. Вашингтон бу ике мәсьәләнең бер-берсенә катнашы булмаганын белдерде. Сишәмбе көнне Обаманың АКШ Россия турында чыгышы көтелә. Ак йорт буны тыкны АКШның тышкы сәясәтенә кагылган президентның 3-нче зур чыгышы дип бәяли. Иртәгә Обама иртәнге ашка Россия премьер-министры Владимир Путин белән очраша. Соңыннан аның элекке совет җитәкчесе Михаил Горбачев, оппозиция җитәкчеләре һәм кеше хокуклары вәкилләре белән очрашуы каралган. Мәскәүгә килер алдыннан Обама Новая газетага әңгәмә бирде. Обама Мәскәүгә хатыны Мишель һәм ике кызы белән килде. Аларның сәфәре иртәгә тәмамлана.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кытайның көнбатышындагы Синҗан Уйгыр автоном районының Өрөмче каласында көч куллану нәтиҗәсендә 140 лап кеше һәлак булды, 800 лап кеше яраланды. Хакимиятләр бу тәртипсезлекләрне уйгыр сугышчылары оештырган дип белдерде. Уйгырлар исә тыныч урам җыены вакытында үзләренә каршы провокация булганын әйтте. Өрөмче шәһәрендә берничә мең уйгыр белән полиция арасында бәрелешләр булды. Йөзләгән кеше кулга алынган, шәһәргә керү-чыгу юллары ябылган. Халыкара хукук оешмалары Кытайны бу төбәктә кеше хукуклары бозуда гаепләп килә. Багдадның иминлек нуктасында ике полиция хезмәткәре һәм 3 хәрби атып үтерелде. Мосул каласында полиция машинасына булган һөҗүмдә яныннан үтеп барган 18 яшьлек егет һәлак булды, тагын бер кеше яраланды. Оксфам халыкара хәйрия оешмасының бүген игълан иткән хисабында кешелек дөньясына янаган иң зур куркыныч ачлык булырга мөмкин диелгән. Климат үзгәрешләре сәбәпле ел фасыллары үзгәрә. Бу уңыш үстерүгә йогынты ясый. Хисап үсештә алга киткән 8 ил җитәкчеләренең саммит алдыннан әзерләнде. Италиядә үтәчәк зур 8-лек очрашуының көн тәртибендә азык-төлек иминлеге һәм климат үзгәрешләре. Оксфам мәгълүматларына караганда, һаваның үзгәрүе булай да азык җитмәгән илләрдә уңыш алуны катлауландыра ала. Моның нәтиҗәсендә кешеләр күченергә мәҗбүр булачак, су байлыклары өчен көрәш башланачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Якшәмбе көнне Болгарстан парламентына булган сайлауда Софи мэры Бойко Борисов җитәкчелегендәге урта уң оппозиция күпчелек тавышларны алды, әмма парламентны күпчелекне алуга ирешмәде. Борисовның герб фиркасы тавышларының 40% алды. Премьер-министр Сергей Станишевның социалистлары 18% да ким тавыш алды. Бу ике партиягә дә коалиция төзү өчен тагын берәр партия кирәк булачак. Әлегә хакимиятне бүлешү планнары игълан ителмәгән. Бүген Американың Калифорния штатында Холливуд зиратында Майкл Джексон белән ябык мәрәсимдә аның гаиләсе хушлаша. Сишәмбе көнне җырчыны соңгы юлга озату чарасы Лос-Анджелесның Стейплс сараенда үтәчәк. Популяр музыка патшасы белән хушлашырга 17 мең кеше чакыру алачак. Аларны алу бәхетенә ирешер өчен 1,5 миллион кеше чиратта тора. Төркия телевидениесе яңа реалити-шоу программасын башлый. Көндәлек тормышны сүрәтләгән бу тапшырулар шәлкемендә дингә ышанмаучы 10 кешене имам, христиан рухания, яһуд һәм будда дине әһелләре белән бергә бер йортка ябу планлаштырыла. Телевидение җитәкчелеге аларның үзара аңлашуы яки аңлаша алмавы, кемнең нинди динне кабул итүе турындагы бу тапшырулар күп тамашачыны җәлеп итәчәк дип өметләнә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Якшәмбе көнне Кытайның күпчелек уйгырлар яшәгән Өремче шәһәрендә протест чаралары вакытында чыккан бәрелешләрдә 140-тан артык кеше һәлак булды, 800-ләп кеше яраланды. Активистлар тыныч итеп оештырылган протест чараларының кон белән бастырылуын белдерә. Микрофон алдында Мәтин Корышмас.
Кытайның төньяк көнбатышындагы Синҗан төбәге башкаласы Урумчидә кичә протестчылар белән полиция арасында чыккан бәрелешләрдә 140-тан артык кеше һәлак булды. Кытай рәсми Шинхуа хәбәр агентлыгы мәгълүматларына караганда, вакыйгада шулай ук 800-ләп кеше яраланган һәм йөзләрчәсе кулга алынган. Рәсмиләр үлүчеләр санының арта алышагы турында кисәтә. Шинхуа агентлыгы протестчыларның пычак, таш һәм таяклар белән һөҗүм итүен, 200 автобус, 10 такси һәм 2 полиция машинасын яндыруын хәбәр итә. Вакиганы якыннан күзәткән сүргендәге бөтен дөнья уйгыр конгрессының урынбасары Аскарҗан соңгы вакыйгалар турында Азатлык радиосына булай мәгълүмат бирде.
Дөнки олан олайларын ки герисенә гидерсәк, 26 Хазиранда Гуан Чинен Гуан...
Ше булган вакиғаларын осылын Кытайның Гаундам вилайетінде бір уйыншық жетіштіру шыркетінде болған Низак төшке ете. 26 июльде әлегі құрылымада ішілеген Кытайлылар біргәләп анда ішілеген уйғырларға хүжім ете, әм оларыны өтірі. Ресми Кытай үлген уйғырларыны санын 3 деп көрсете. Бізге кейен мәғлүмәтлерді анда 20 кіші хәләп болған.
Ve dünkü olaylar işte bu olayları protesto etmek amacıyla Ürümçi'de düzenlenmiş olan bir yürüyüş.
Кеше булган вакыйга исә әлеге хәлгә протест уңайыннан оештырылган булган һәм протест турында моннан 2-3 көн алда интернетта белдерүләр таратылган. Аскарҗан сүзләренә караганда, кеше Урымчыдагы җыенда 3000 кеше катнашкан, моннан кала шәһәрнең төрле районнарында 10,000-дән артык кеше җыелган. Полиция тыныч максатлы протест уздырырга теләгән кешеләрне бастыру өчен курал куллана. Уйгыр активистлар вакыйгада 200-дән артык кешенең һәлак булуын белдерә. Кытай хөкүмәте сүргендәге уйгыр активистларының төбәктә саны көннән-көн арта барган кытайлыларга каршы һөҗүм уйыштырырга җыенуын алга сөрә. Бу гаепләүгә бөтен дөнья уйгыр конгрессының урынбасары Аскарҗан әфәнде үзе булай дип җавап бирде.
Çin hükümeti her zaman Doğu Türkistan'da bir olay olduğu zaman bunu Dünya Uygur Kurultayı yapmıştır.
Tübek'te bulgan borlu karşılık şaralarında Kıtay Gül Kongresi'ni gayipli. Hükümet bir koşanda halkın problemasını tınlami. Halk öz irikliğinden mahrum yaşı, tilini kusu, devam ite, iktisadi mümkünçilikler şiklene.
İnsan haklarını, ihlallerini durdurursa bu olaylar olmaz.
Әгәр Кытай хөкүмәте бу тыныш чарага рөхсәт иткән булса иде, ул тыныш кына тәмамланачак һәм бу санда кеше һәлак булмаячак иде. Ди Аскарҗан әфәнде.
Акшам итибарыйла табии бизнең орайла иртибатыбыз кесилде, чөнки таһа
Муайста проблемалар хәл ителмәгән очракта протестлар әле дәвам итәр ди Аскарҗан әфәнде. Шулай ук Кашкарда да протест чаралары планлаштырылган булган. Ләкин кешедән башлап Кытай хакимияте төбәкнең тышкы дөнья белән барлык илемтләрен кискән урамнарда утларның сүндерелүе хәбәр ителә. Әлеге күренеш исә Ди Аскарджан Кытайның анда зур бастыру шарасын башлап җибәрүенә бер күрсәткеч ди ул.
Бу да Чинның орда чөт бөек бер кыргынлык ясаганын бер ишарәтедер.
Уйгурларның Шаркый Түркистан, кытайлыларның Синҗан төбәге дип аталган 8 миллионлык халкы булган Төркия мусульман илдә халык еллардан бирле Кытайдан бәйсез калуыны таләп итә.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
АКШ президенты Барак Обаманың Русияга беренче сафары, аның мәгълүмат чараларына биргән әңгәмәсе сәяси даирәләрдә дә, гади халык арасында да игътибар үзәгендә тора. Әмма Русиядә туып үскән һәм анда яшәгән кара тәнле русиялылар өчен бу сафар аерым бер мәгънәгә ия. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Русиядә яшәүче кара тәнле кешеләр Америка Кушма Штатларының беренче кара тәнле президенты Барак Обамага башка күз белән карый. Барак Обама алар өчендә әби-бабаларының хыялларын тормышка ашырган кеше. Русиядә алар сирәк, әмма бар һәм соңгы елларда аларга мөнәсәбәт начар якка үзгәрде. Кара тәнле русиялыларның иң танылган кешеләренең берсе телевидение алып баручысы Елена Ханга. Ул заманында НТВ каналында төнге эфирда популяр тапшыру алып барды. Шул вакытта бөтен илгә танылды. Барак Обаманың Америка Кушма Штатлары президенты итеп сайлануы һәм аның Мәскәүгә беренче сәфәре аерым мәгънәгә ия булуын әйтте.
Он сделал то, о чем мечтали мои бабушка и дедушка. В свое время из-за расизма...
Ул минем бабай һәм әбием хыялланган нәрсәләргә иреште. Алар расышылык аркасында Америка Кушма Штатларыннан киткән булган. Кара кешенең президент булып сайлануы аларның төшләренә дә кермәгән. Минем әбием ак тәнле булган, бабам кара тәнле булган. Алар шундый катнаш гаиләләргә тыныч шартларда яшәргә, балалар үстерергә мөмкинлек бирү турында хыялланды. Кара тәнле русияле журналист Елена Ханганың бабасы Оливер Голден Америка Кушма Штатларында коммунистлар фиркасы әгъзасы булган. Ул үзенең поляк хатыны һәм бер төркем американнар белән СССРга яңа җәмгыятьне төзергә киткән. Голденнар гаиләсе Үзбәкстанда урнашкан. Мамык җитештерүдә эшли. Анда аларның Лили исемле кызлары туа. Елена Ханга бабай бик каты эшләгән булган. Әнине дә тырышып эшләргә өйрәткән дип сөйли. Советлар Берлеге Африка илләреннән чыккан кара тәнле яшьләрне югары уку йортларында белем алырга чакырды. СССРда өйләнеп, бала табып калучылар да булды. Хәзерге көндә дә яшьләр киләләр. Русиядә кара тәнле кешеләр барыбер сирәк очрый. Кайбер саннарга караганда африкан гаиләдә туган яки катнаш никахта туган кара тәнле русиялыларның саны 40-70 мең тирәсендә дип санала. Русиядәге современник театры артисты Григорий Сиятин дә Төмән каласында бердән-бер кара тәнле кеше булган. Сиятин дә кыйрсытылыны сизмәсә дә, игътибарның чамадан тыш булуына зарлана. Мин төмәндә укыганда расизм булмады. Мин төмәндәге бердән-бер кара кеше идем. Анда беркемнең дә гомердә дә кара кешене күргәне булмаган. Миңа карата игътибар бик зур иде. Ул шухатлы зур була иде, хәтта әдәплелек чикләрендә уза иде. Дип искә ала Григорий Сиятинда. Ул хәзер Мәскәүдә бик популяр театрда эшли. Киноларда төшә. Григорий Сиятинда башкаларга шаумаган, истә кала. Ул Русиядә шактый популяр артист. Советлар заманында башланган хезмәттәшлекне дәвам иттереп, Африка илләреннән кара тәнле студентлар һаманда Русия югары уку йортларына белем алырга килә. Алар Татарстан һәм Башкортстан университетларында да укый. Әмма соңгы елларда кара тәнле студентларга мөнәсәбәт үзгәрде. Чамадан тыш игътибар кайбер очракларда агрессиягә әйләнә. Воронеж каласының яманаты шулай чыкты. Кара тәнле студентларны кыйнау, үтерү очраклары Воронежда күп булды, Мәскәү һәм Петербурда да һөҗүмнәр еш була. Сава хокук яклау үзәге мәгълүматларына караганда, 2008 елда милләтара нәфрәт аркасында Русиядә 97 кеше үтерелгән. Күбесенчә Азия халыклары һөҗүмнәргә дучар булса булса да, кара тәнле русияләләргә тынычлык юк. Журналист Елена Ханга СССРдә расачыл проблемалар булмаса да, бала чактан кыенлыклар сизеп үскәнен сөйли. Ул Америка Кушма Штатларының беренче кара тәнле президенты Барак Обаманың Мәскәүгә сәфәре Русиядәге кара тәнлеләр өчен дә сәясәткә, фәнгә, башка өлкәләргә юл ачыр дип өметләнә.
Азатлык дулкыннарында төн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Қазанда Русиядә милли мәгариф проблемалары һәм аны үстерүдә милли мәдәни мөхтәриятләрнең роле дигән сөйләшү узды. Аны Русия татарларының федераль милли мәдәни мөхтәрияте оештырды. Чыгышларны 19-нчы татар яшьләре көннәренә Казанга җыелганнар да тыңлап утырды. Татарстан мәгариф министрлыгы, югары уку йортлары вәкилләре, төбәкләрдәге милли мәдәни мөхтәриятләр рәисләре дә катнашты. Наил Аланның язмасы шул очрашудан.
Удмуртия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Ирек Шәрипов иң яхшы елларда да үз якларында татар балаларының бары тик 7% гына татар телен өйрәнде дип белдерә. Бу сан хәзер тагын да кимегән. Шәрипов татар телен өйрәнүне ата-аналарга һәм гаиләгә генә төртеп калдырмаска дигән фикердә.
Моны дәүләт проблемасы дәрәҗәсенә күтәрү өчен зур кеш куярга кирәк, чөнки чиновник, дәүләт кешесе мең төрле каршында торган бурычлар арасында теге билгеле милли телләрне өйрәнүгә мөһим түгел дип карый, әгәр дә аны кистереп каты сораучысы булмаса.
Шуңа күрә алар Ульян өлкәсе мәгариф департаментының татар телен аякка бастыруга багышланган еллык планын үзләренең мәгариф түрәләренә алып кайтып күрсәткән. Ирек Шәрипов әйтүенчә, Ульян өлкәсендә 70% татар баласы үз туган телен өйрәнә. Күршеләренең уңышларын өстәлгә салуына мәгариф түрәләрен әзрәк уятып җибәргән.
Быел без мәгариф министры хезмәткәрләре белән Удмуртияның бөтен зур шәһәрләрендә очрашулар уздырдык һәм аның нәтиҗәсе буларак быел менә әйтик Воткинск шәһәрендә инде ничә еллар татар сыйныфы ачылганы юк иде, быел ачылачак.
Ирек Шәрипов әйтүенчә, көрәшкә бик күп көч китә, эшләргә вакыт та калмый икән. Иваново өлкәсе татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Ләпин исә түрәләр белән сөйләшкәндә гел канунларга таянуы турында белдерә. Әлегә кадәр бернинди дә каршылык сизгәнем юк, ди ул.
Ә бу елдан инде 2-нче класска керә, основной иностранный тел. Безнең мәктәптә 18-нче мәктәптә говорят теле, 2-нче иностранный, а не английский белән. Английский и говорят теле. Это уже официально уже гарантон итте.
Фәрит Ләпин әйтүенә караганда, мәктәбе дә бар, ә менә укучылар җыюы кыенрак икән. Башкортстан вәкиле Галим Мәҗит Хуҗин Путин 309-нче канунга кул куеп, илгә зур зыян салды дип белдерә. Аның әйтүенчә, Башкорт дәүләт университетында быелдан татар телен читтән торып өйрәнеп булмый икән. Шулай ук анда татар теле кафедрасында ябарга җыенулары турында белдерде. Интернеттагы Белем.ру проекты җитәкчесе татар дәүләт гуманитар педагог Гика университеты менеджменты Раил Гатаулин татар теле абруен күтәрү өчен кулда булганны да файдаланмаучыларны тәнкыйтьли.
Татар гимназиялары аларның төркча русча бар, мисал өчен. Татар телендә Татарстандалар эшләп киләләр, мәсәлән, татар телендә сәхифәләре юк. Бары татар мәктәпләре, авыл мәктәпләре, әйме, алар инде тамырдан авыллары татарлар яши торган мәктәпләр, аларның менә алар булдыр, алмыйлар белмә. Бар шунда югары уку йортлары, аларның рус телендә бар, инглиз телендә бар, немецча, французча, хәтта кытай телендә бар, биш телдә бар, ә татар телендә сайт эшләми. Ул Татарстанда, Казанда яши торган шундый университет.
Шуңа күрә мәгариф проблемаларына багышланган фәнни гамәли семинар вакытында кабул ителгән резолюциягә дә Русия төбәкләрендә татар телен һәм әдәбиятын укытуны камилләштерүдә хезмәттәшлекне Белем.ру интернет порталы аша активлаштырырга дип язылды. Шулай ук бу резолюциядә Русия мәгариф һәм фән министрлыгы төбәкләрдәге дәүләт телләрен укытуны программаның төп мәҗбүри өлешенә кертергә тиеш диелгән. Татарлар күпләп яшәгән урыннарда мәдәни мәгариф проблемалары белән шөгыльләнүче тармак булдыру кирәклеге дә әйтелгән.
милли мәгариф мәсьәләсендә чигенүгә барабыз кызганычка каршы. Бу бер яктан федераль үзәкнең милли мәгариф системасының әһәмиятлелегенең бәлки аңлап җиткермәү дип тә әйтергә мөмкин. Ә икенчедән, мин үлем безнең үзебезнең дә әле эзлекле рәвештә эшләп җиткерүебез җитми. Федераль үзәккә үзебезнең булган бүтән белемебезне минемчә җиткергә кирәк. Бетерәләр, ахырга таба барабыз дигән фикер белән генә килешеп яшәсәк, берсе дә хәл итмибез. Үзебезнең проблемаларны федераль үзәкләрендә кабыргасы белән куярга кирәк, һәм аларның хәл итүче эшлеш юлларын зарек кирәк.
Ди татарларның федераль милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илдар Гыйлметдинов. Әлеге темага сөйләшүне дә федераль милли мәдәни мөхтәрият оештырды. Чыгышларны 19-нчы татар яшьләре көннәренә Казанга җыелганнарда тыңлап утырды. Татарстан мәгариф министрлыгы югары уку йортлары вәкилләре, төбәкләрдәге милли мәдәни мөхтәрият рәисләре дә катнашты анда.
Казанда татар теле өчен көрәш дәвам итә. Татарстан башкаласында иҗтимагый оешмалар татар телен саклау өчен көрәшә. Татар телеңне онытма. Путин 309-нчы канунга кул куеп, бөтен дөньяга урыс булмаган халыкларның дошманы булуын күрсәтте дигән шигарьләр астында урам җыеннары үтә. Чираттагы шундый бер пикеттан Саша Долгов язмасын тыңлыйк.
Шираттагы пикетны да Марат Мәлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге оештырды. Шарага 15ләп кеше килгән иде. Пикетчылар янында Яңа гасыр эфир каналыннан, Мәскәүнең Новая газета газетасыннан да хәбәрчеләр булып китте. Пикетка урамнан үтеп йөрүчеләрнең дә күзләре төште. Автобуслар, троллейбуслар тукталышта махсус туктап, пикетчыларның шигарьләрен укырга өлгерде. Әмма пикетчылар тукталышта торучы халыктан әллә ни яклау тапмады. Пикетчыларны ачыктан-ачык сүгүчеләр дә булды. Урысларга караганда татарлар яхшырак яши, монда торган өчен буларга күпме түләделәр икән, җүләрләр, без барыбыз да бер төрле инде дип әйтүчеләр дә булды.
Зачем? Что? Я прожила с 2 лет. Я дружила с татарскими девочками, жила с ними вместе, в школе училась, там татар полно был.
Негативно. Ничего не добьются этим. Они просто стоят и тратят свое время на везде.
Пикетта торучы Ринат Юсупов үзләрен сүгүчеләрне үгетләп тә йөрде, аларга сораулар да биреп карады.
Менә узып барышыдан журналистлар сырый, боларга ничек карыйсыз? Бер генә тел буларга тиеш, рус теле буларга ди.
Пикетны оештыручыларның берсе Зәки Зәйнуллин сүзләренчә, мәктәпләрдә татар теле укытылмаса, татар балаларын мәктәпкә җибәрергә дә кирәк түгел.
Она карали телевизорным нарсасиллер. 70% безработных с высшим образованием. Высшее образование без кирек не хазир. Высшее образование бля 3%, 4%, 5% на кшу хуратиш. Кирек ее. Хазир эти да высшее образование, она базарлыгын баш сатып утыралар. Нәрсәгә ул безгә? Безгә балаларны укытырга кирәк. 7 класс, высшее образование алырга теләгәннәр укысыннар урыс мәктәбендә, чёрт с ними. Безнең бар институтлар юк татарча. Безгә высшее образование кирәк, безгә хәзер кул белән эшли торган халык кирәк. Авыллар буш, җир буш ята, карале. Эшләргә кеше юк. Укый да уны бетә дә шәһәргә, уны бетә дә шәһәргә. Монда йөри, дворник булып, балык сатып, бомбага сатып, бомж булып.
Милли хәрәкәт аксакалы, язучы Зәки Зәйнуллин 1989 елда үткәрелгән беренче татар иҗтимагый үзәге корылтайында ук Татарстанда бер генә тел, татар теле генә дәүләт теле булырга тиеш дигән фикер белән чыккан була.
Монда мине поддержать итмәделәр, куркалар, тавыш күтәрү. Менә әгәр дә шушыны без 89 елдан ук кычкыра башлаганбыз, бүген дә кычкырыйк, конечно, ике тел булып калыр, но безнең телгә тимәсләр. Латышлар 30 елга якын көрәштләр, латыш теле дәүләт теле булсын. Бүтән бер-бергә дә көрәшмәделәр. Түлке тел өчен генә. Тел өчен көрәшсәң дә, дәүләт тә керә, ни дә керә, бөтен нәрсә керә анда. Менә безнең бит хәрәкәт, милли хәрәкәттә менә монда йөрөн халыкның яртысыннан күбесе резко итеп көрәшәсе килми, куркалар.
Ди Зәки Зәйнуллин. Пикетчыларның шигарьләрендә Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев тә тәнкыйтьләнгән иде. Әмма Зәки Зәйнуллин Шәймиевне тәнкыйтьләргә кирәк түгеллеген әйтә.
Ул да көрәшә, ул да татар ул. Аның дөньясы бик авыр аның. Бик шәп президент ул безнең. Ну, урыс кырган президент шуңа күрә урыс яшәгән җирләре күп аның. Ул башкача булдыра алмый. Ну, аның татарча яшәгән җирләре дә күп. Карале, мәчне салып куйды Кремльнең эченә. шартлатып, чиркәүләр күрелмейді қазір.
Русия президенті Борис Ельцин 90-шы елларда милли хәрәкәт тарафыннан шактый тәнкыйтьләнгән була. Ренат Йосыпов фикеренчә, хәзер Ельцин алар өчен фәрештә булып күренә икән.
Менә аның чорында 90-шы елларда бу татар гимназиялары ачыла башлады бит, татар мәктәпләре ачылды, татар факультетлары ачыла башладылар. Менә шул кирәк безгә. Шул вакытта безгә безнең Мәскәүгә карата нәфрәт дә булмый. Менә бердән бер тел булсын, рус теле, рус булмаган халыкларның телләре кухнягә генә кирип китсен. Менә Мәскәүнең максаты, хыялы шул булып үлебез без. Имеш татар теле Россияны тарката. Дөрес түгел. Киресенчә, бөтен телләр булса, яшәргә дә уңайлы кызык була бу илдә. Шул хәтле үзенең байлыгын Мәскәүгә биреп, ие хәзер үзенең милли мәктәпләре дә ябылсын инде.
Ди Ренат Йосыпов. Пикетка «Мираж» журналы мұхариры Әхәт Сахапов та килгән иде. Пикетче мұхарир башка зыялыларның татар телен якларга чыкмауларын, аларның хакимият фиркасендә торуларыннан күрә.
Мин бу партия кермәдем, чөнки Путинның установлениесе буенча ул эшләргә җыена бөтенесен Россиянга гына әйләндергән мин татар кешесе. Россия Федерациясенең икенче урыны татар теле. Татар теле федеральный закон буенча дәүләт теле булырга тиеш Россия Федерациясе буенча. Алар законны тәэминләр берсе дә татарны саклап калырга кирәк.
Пикетта шунысы да күренде. Кайбер журналистлар да милли компонент төшереп калдырылган яңа уку стандартларының эчтәлеген белми. Милләтләрне ясалма инкыйразга әзерләү дәвам итсә дә, моңарга каршылык көчәя бара.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска толкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска толкыннарда, интернетта һәм яршиндә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Башкортстан президенты идарәсе башлыгы итеп Николай Курапов'ның билгеләнүен кайбер сәясәтчеләр Курапов'ны республиканың киләсе президенты итеп әзерләү максатындагы адым дип бәяли. Шишмә районында Хаҗи Хөсәйенбек төрбәсе янында республика мөселманнарының еллык зур җыены үтте. Самара өлкәсендә Башкортстан сәяхәтчеләре утырган автобус ауган, күп кенә кеше җәрәхәтләнгән, үлүчеләр юк. Республика яңалыклары белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты хакимияте башлыгын яңарту вакыйгасы ихтибар үзәгендә кала. Хәбәр итүбезчә, президент хакимияте башлыгы 42 яшьлек Азамат Сагитов вазифасыннан бушатылып, аның урынына быел декабр аенда 60 яшен тутырачак Николай Курапов билгеләнгән иде. Башкортстан президенты хакимиятенең элекке эчке сәясәт идарәсе башы Урал Хасанов әлеге билгеләүне Николай Курапов'ны Башкортстан президенты вазифасына күтәрү өчен эшләнгән адым дип саный. Башкортстанның берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигнов та шундый фикердә. Башкортстан президенты сүзчесе Оят Мырзагалиев исә әлеге билгеләүне кризис шартларында эшчәнлек нәтиҗәлеген үстерү өчен дип белдерде. Узган якшәмбе Башкортстанның Шишмә районында Хаҗи Хөсәйенбек мавзолее янында мусулманнарның елда уза торган чарасы үтте. Анда меңгә якын кеше катнашты. Болар хакында Уфаның Ихлас мәчете имам хатыйбы Мөхәммәт Галләмов шуларны ирештерде.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Башкортстан Җөмһүрияте Шишмә районының мәркәзендә моннан 6 ел әүвәл оештырылган Хөсәйенбек фондының нәүбәттәге чарасы булды. Бу җыелышка Башкортстанның төрле районнарыннан Россия мөселманнарының үзәк диниятына караган мәхәлләләрдән дин эшлеклеләре һәм дин тоткан халыкларыбыз җыелдылар. Әлбәттә, ул һәр вакыттагыча бик фәһемле үтте. Бу очрашуда әүвәл Башкортстандагы төрле мәчетләрдә Коръан Кәрим аятләрен уку, арабчә язу, фәннәрне өйрәнүчеләрнең Коръан уку ярышы булды. Сабыйларның Коръан укуы әлбәттә ул күңелләрен иң ишкә кылларын ишеттергән үзе бер гүзәл бер матур вакыйга. Аннан соң инде дин әһелләребез үзләренең сәламнәрен җиткерделәр. Һәр елдагыча үзәк дини азратыбызның рәисе Мөфти Талгат Таҗетдин Галиҗанаплары үзенең телләре белән халыкка мөрәҗәгать ясады. Бу очрашу тагы да үзенең бер күркәм яклары белән яхшыдыр. Хөсәйенбек кешенәсе ул бер архитектура гүзәллеге. Монда килгән төрле яктан килгән һәм төрле өлкәләрдән килгән төрле милләтләр вәкилләре бу кешенәгә барып, мавзолей дибез инде кешенә дигәне, аны күреп, анда бер дуа кылып, аның рухын сөендереп, әлбәттә күңелләренә бер савап, бер күп куаныч һәм тынычлык алалар. Менә шулай елдан ел очрашуга халык күбәйгәннән күбәя, әлбәттә, исламның архитектурасын белү, исламның тарихын белү һәм уку-укыту эшләребез буенча үзара менә шулай шатлык куанычларыбыз һәм хәсрәтләребезне уртаклашу мәҗлесе елдан ел куәт ала.
Бу Уфаның Ихлас мәчете имам хатыйбы Мөхәммәт Галямов булды. Самара өлкәсендә Башкортстан туристлары белән автобус алган. Вакыйга кичә төнен Волжский районындагы Черниковский бакчалары янында булган. Автобуста 36 кеше булган. Шуларның берсе бала, 3 кеше хастаханәгә салынган. Булар турында Башкортстан телевидениесенең яңалыклар тапшыруына Самара ичке эшләр идарәсенең җәмәгатьчелек белән эшләү бүлеге хезмәткәре Татьяна Ларина шуларны сөйләде.
Водитель мужчина, управляя рейсовым автобусом, допустил съезд в проезжей части в правый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием. Предварительная причина – это техническая неисправность автобуса. В результате ДТП пострадало 36 человек, один из них – ребенок, в основном у всех ушибы.
Фаҗига сәбәпләре тикшерелә. Октябрьский шәһәрендә милиция майоры хөкем ителдә. Ора Шарафетдинов исемле әлеге майорга 8 төрле гаеп белдерелеп, шуның икесе дөрес дип табылган. Аларның берсе төнен кеше фатирына кереп, хуҗаны тукмап, ойнаткычка илтеп ябу өчен, икенчесе бер хатын фатирына тәрәзә ватып кергәне өчен. Әлеге хәлләр 2003-2004 елларда булып, Октябрьский мәхкәмәсе майорны психик чирле дип карар чыгарып, җаваплыктан азат иткән иде. Әлеге эшкә җәзалауга каршы Европа комиссиясенең Россия бүлекчәсе кысылганнан соң майор 3 ел ярымга ирегеннән мәхрүм ителде. Уфада 13 яшьлек спортчы үлде. 13 яшьлек спортчы байдаркада күнегә үткәндә көчле җилдә авып су астына киткән. Мәрхүмнең тренерына җинаять эше ачылды. Мәхкәмә аны гаепле дип тапса, тренерга 3 ел ирегеннән мәхрүм булу һәм тренерлык эшчәнлеген югалту янай. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Украина президенты Виктор Ющенко карары нигезендә илнең иминлек хезмәте 1944 елны Кырым татарларын нигезсез сөргүнгә җибәрү дәлилләрен барлауга кереште. Кырым татарлары милли мәҗлесе бу карарга уңай карашын инде белдерде. Алар әлеге җинаятьне тону Кырым татарларына карата булган каршылыклы фикерләргә нокта куяр иде дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Кырым татарлары милли мәҗлесе җитәкчелегенә элексер итеп сакланган документлар бирелгән. Илнең иминлек хезмәтеннән Валентин Наливайченко белдерүенчә, документлардан президент карары нигезендә сыртынга салынган. Бу көннәрдә Украина башлыгы Виктор Ющенко генераль прокуратура һәм иминлек хезмәтенә 1944 елны Кырымда яшәгән кырым татар һәм башка халыкларны канунсыз сөргенгә җибәрү өлкәсендә җинаять эшен кузгату мәсьәләсен карарга йөкләмә бирде. Кырым татарлары милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилев кырым татарларының бу мәсьәләне инде берничә ел элек күтәргәннәрен әйтә. Берничә ел элек үзебезнең милли мәҗлес корылтаенда без Украина җитәкчелегенә әлеге мәсьәләне карауны һәм 1944 елны кырым татарларына карата кылган җинаятьне геноцид дип тануны сорап мөрәҗәгать иттек. Мин моны бик дөрес карар дип саныйм һәм без нәтиҗәләр көтәбез. Мустафа Җәмилев фикеренчә, Кырым татарларының сөргенгә җибәрелүе күпләргә билгеле, әмма аңа хукукый бәя бирелмәгән. Шул сәбәпле генераль прокуратура һәм иминлек хезмәте төрле яклы тикшерү уздырырга тиеш була. Җәмилев сүзләренчә, бу Кырым татарлары турындагы төрле бәхәсләргә нокта куярга ярдәм итәчәк. Бу әлбәттә әхлакый әһәмияткә генә ия, чөнки геноцидта гаепләр инде исән түгел, әмма Русия элекке дәүләтнең дәвамчысы булып санала, шуңа ул ниндидер җавап тотарга тиеш. Әмма мәсьәлә монда түгел, һәрхәлдә бу иң мөһиме түгел. Мораль яктан тыш бу Кырымдагы сәяси хәлне яхшыртуга китерәчәк, чөнки бу җинаять турында каршылыклы фикерләр бик күп. һәм Кырым татарларына каршы шовинистик рухтагы шактый гына язмалар дөнья күрә һәм мәхкәмәнең әлеге хәлне җинаять дип раславы инде карашның яхшы якка үзгәрүенә китерәчәк, диде Кырым татарлары милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмилев.
То, что суд признает, что действительно совершено преступление, она в какой-то мере будет способствовать оздоровлению ситуации.
Украина милли хезмәте 44-нче елны илдән Кырым татарлары зыялыларын сергенгә куыны тикшерәчәк. Кырым татарлары элеккә КГБда булган барлык документларыннан сыр тамгасы алынып, аларның интернетка куелуын сорый. Милли хезмәте вәкилләре барлык документлар репрессиядан зыян күргән туганнарына биреләчәген вәгъдә итте. 44-нче елга сергенгә кадәр Кырым татарларының театр, мәктәп, мәчет һәм башка биналары советлар хакимияте тарафыннан алынган һәм ул биналар кире кайтарылмый. Шулай да Кырым татарлары өчен бүгенге көндә иң мөһиме булып җир мәсьәләсе кала. Алар үзләренең элекке җирләрен кайтарып бирүне таләп итә. Җир мәсьәләсе белән шөгыльләнүче Авдет иҗтимагый ишмасы 2 айларлык Киев хөкүмәте бинасы каршында пикет оештырган иде. Соңыннан ул ачлык игълан итүгә үрелде. Әлегә кадәр җир мәсьәләсе белән генә шөгыльләнеп килгән әлеге оешма соңгы вакытта сәяси мәгънәдәге белдерүләр дә ясый башлады. Авдет иҗтимасының вәкиле Ринат Шәймәрданов алар Кырым татарлары хукуклары бозылуын дәгъва итеп, Европа берлеге һәм БМОга мөрәҗәгать итәргә җыенуларын әйтте. Әгәр Украина Кырым татарлары проблемаларын әллә ни зурга санамаса, Кырым татарлары проблемасы Украина өчен төп мәсьәләгә әйләнәчәк. Без Кырым татарлары проблемасын алга чыгарып, Украинага Европа берлегенә керү юлын ябачакбыз, диде Шәймәрданов. Кырым татар милли мәҗлесе белән каршылыкта булмаса да, Авдет оешмасы ниндидер чаралар уздырганда алар белән артык киңәшләшеп тормый. Шуңа бу оешманың тамыр башы кайда барып тоташуы күпләрне кызыксындыра. Әйтергә кирәк, украиннар илдәге Кырым татарларына бер төрле караса, урыслар исә бөтенләй башка фикердә тора. 1944 елда Сталин 200 мең Кырым татарын Үзбәкстанга сергенгә җибәрергә куша. Беренче елларда ук аларның 25% үлә. Бу совет җитәкчелеге мәгълүматларына караганда, ә Кырым татарлары үзләре 46% үлде дип бара. Кырым татарларыннан тыш немецлар, әрмәннәр һәм болгарлар сирелә. Алар яшәгән җирләргә урыс халкы китереп урнаштырыла. Кырымның автоном статусы да 1944 елда алына һәм ул бары 91 елда гына кайтарыла. Совет хакимияте җинаятьләрен чагылдырган КГБ документлары серләрен Украинада Ющенко президент булгач 1990 елларда ачырга рөхсәт ителә. Русиядә киресенчә документлар сакланган архивларга керү әле дә катгый тыела.
Азатлык радиосы. Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Узган шимбе көнне 4 июльдә Сембер шәһәрендә Русия татарларының федераль сабан туе үтте. Бу бәйрәм өлкә күләмендә дә бик зур бәйрәмгә әверелеп, сабан туен өлкә башлыгы Сергей Морозов ачып җибәрде. Киләсе елда исә федераль сабан туеның Ижауда үткәреләчәге игълан ителде. Сембердә үткән сабан туйдан хәбәрчебез Айрат Ибраһим репортажы.
Сембердә узган федераль сабан туй чынлап та ил күләм исемен аклады. Җыелган халыкның күплегеннән дә, иштәлеге белән дә, хакимиятның мөнәсәбәте ягыннан да. 4 июльгә билгеләнгән бәйрәм ишендә үк башланды да дияргә була. Ленин мемориаль үзәгенең зур залында узган чара турында шимбә көнне үк азатлык аша кичкенә хәбәр ишетелгән иде инде. Аннан тыш оештырылган чараларның кайберләрен санап та үтик. Ленин мәйданында инвестицион проектлар күргәзмәсе, Төбәкне өйрәнү музеенда Казан татарларының декоратив кулланма сәнгате тарих һәм хәзерге заман дигән күргәзмә, шулык бинада Татарстан рәсемнәре күргәзмәсе, Карамзин скверында Сембер язлары исемле альманахның презентациясе, Иш аяклы ат дигән нәфис фильмны күрсәтү һәм башка чаралар. Өлкәнең Өмет һәм Иске Кулак районының күмәкеч гәҗитләренең тулайым диярлек сабантуйларга багышланган саннары. Федераль сабантуйның үзенә кайтсак, Аның рәсми өлеше 56 төбәктән килгән делегациялар колоннасын каршылаудан башланды. Сахалин Магаданнардан алып Петербургларга кадәр. Сабантуй флагын Мирзаҗан Ибраһимов күтәрде. Бәйрәмне өлкә башлыгы Сергей Морозов ачып җибәрде.
Дорогие ульяновцы и уважаемые гости, от имени правительства Ульяновской области и от себя лично сердечно поздравляю вас с замечательным праздником Сабантуй! Эксперты ЮНЕСКО включили Сабантуй в список всего человечества.
Идел бой федераль округ боюнча президент вакили Григорий Рапотының урынбасары Олег Мельниченко да тәбрик сөзе белән чыкты.
Корни исторические этого праздника лежат в богатой культуре татарского народа. Прекрасного народа, культура которого вписана в мировую историю и в историю Российской Федерации.
Татарстан исеменнән республиканың дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сүз тотты.
Мин сезгә Татарстаннан, Казаныбыздан бәйрәм сәламләре, изге теләкләр, Сабантуй мөбарәк булсын дигән теләкләр белән килеп, Сабантуй белән тәбриклим. Бәйрәмнәр белән сезне, кадерле дуслар.
Ул Татарстанның илбашы Минтимер Шәймиев тәбригендә җиткерде. Фәрит әфәнде Татарстан исеменнән сәхнәдәге барша түрәләргә дә түбәтәй һәм яшел чапаннар бүләк итте. Ә өлкә хакимиятенә Казан Кремленең зиннәтле рәсемен дә тапшырды. Шәһәр мэры Сергей Ермаков белән җирле автономия рәисе Фәрит Әйюпов 2010 елгы федераль сабантуйның Ижауда узачагын игълан итеп, Удмуртия делегациясе җитәкчесе Ирек Шариповка федераль сабантуйның символы канатлы айгырны тапшырдылар.
Нам действительно тоже есть показать, как живут 110 тысяч татар Удмуртии. Мы вам покажем нашу гимназию, наши классы с изучением татарского языка, наши детские сады. Мы вам покажем наши коллективы. Мы вам покажем наши деревни и города. Мы вам покажем наши мечети. Добро пожаловать в Ижевск в 2010 году.
Бәйрәмнең үзенә килсәк, кая карама Татарстаныбыз тәсире күзгә чалына. Сабантуйга илтүче җиңү паркындагы аллея баганалары куштырнакта баштан аяк Татарстан флагының ич төсендәге озын палатналарга киенгәннәр. Татарстан флагын сатып торучы егет тә бу флагка ихтирам күрүенә шатлана.
Татарстан флагларын алучылар бар.
Аллея буйлап ике яктан тезелгән сәүдә өстәлләре дә Татарстанда җитештерелгән товарлар белән тулган. Китаплар, шамаиллар, дисбләр, башка дини кирәк-яраклар, милли орнаментлы кием-салым, аудио һәм видео кассеталар. Бәйрәмнең сәнгати бизәлеше дә Татарстан вәкилләренеке. Балалар мәйданында Казанның Куршак театры Тукай әкиятләрен тәкъдим итә. Махсус ясалган сәхнәдә Казан җыр бию ансамбле халыкны ләззәтләндерә. Алардан соң бу сәхнәне Түбән Каманың мунча ташы биләде.
Мин бит ике зиярат булсатмыйм. Бер жагы урыс, бер жагы татарлык. Ике мең клад бирделәр инде. Бер көнне шулай эшкә килеп кенә кереп булды капканашып зияратның капкасын. Барын бер урысны татар зияратына күмеп киткән.
Бану.
Әйе. Ну, неприятно бит инде бу.
Һәр көнне күрәсең.
Шуннан бер көнне шулай бу минем төшемә керде.
Шул,
шул урыс белән сөйләшеп ятам инде. Мин әйтәм, ничек син брат монда килеп эләктең? Менә ничек булсын ди, мине дә урыслар күтәреп алып баралар иде. Бер шатмы ди, теге столовойдан, мазам столовой, мариванны шалтыратка. Сәгать икедә поминка кайтып җитмәсәгез иманыгызны алам дигән. Әйе, урыстың тагы бәйрәм битәр ул, күмгәннән соң. Әйе. Шунда күмеп калдырдыларды.
Милли көрәш мәйданы янындагы рәсми сәхнәдә дә җыр моң тынмады. Кем ничек бәйрәм итә инде? Милли хәрәкәт активистлары исә фырсаттан файдаланып үз омтылышларын халыкка таянып тормышка ашыру чараларын күреп йөриләр. Максатлары архитектура һәйкәле булган Акчурлар мәчетен халыкка кайтаруны таләп итү, республикабызга Татарстан Булгар иле исемен бирүне нигезләү, автозавод каршында табылган 7-8 гасырғы Булгар зираты өстенә хәтер ташы кую кебек чараларны тормышка ашыруда халыкка таяну. Бер юлы кул куючыларга Азатлык радиосы чыгарган 2010 елның кисә календарлары тараталар. Монысы кул куючыларга кенфит сифатындарак. Төштән соң башланган яңгыр беркадәр халыкның кәефен төшереп, кайту ягын карарга мәҗбүр итсә дә, автономия рәисе Фәрит Әйюпов канагат.
Безнең бик яхшы яңгыр яуды, значит, безнең быел урожай була дигән сүз. Һәр начарлыкның яхшы ягы да була.
Ә халык күпчелегенең көрәшне ерактан гына карарга мәҗбүр ителүен менә ничек аңлатты.
Беренчедән халык саны бик күп. 50 меңнән артык халыкнан көрәш янына кертеп булмый. Икенчедән бу федераль сабантуй бик күп телевидениедә аларга сабантуйга килелмәгән кешеләр карарга мөмкинлек булсын өчен шулай ясалды.
Яңгыр көрәшкә дә әллә ни зарар китерә алмады. Халык ахыргача үзенең яраткан батырларын хуплап, шаулап, гөрләп торды. Көрәштә абсолют батыр исеме өчен Татарстан вәкиле Илдар Рахматҗанов белән мәләкәс егете Фәнис Яппаров бил алыштылар. Илдар ачкалар саны белән оттыргач, Фәниске ауырлық бойынша түбәнерәк дәрәҗәдә җиңгән Казан егете Раил Нургалиев белән дә көч сынашырга туры килде. Шулай да Сабантуй тәкәсен һәм Рустам Миниханов батыр өчен Казаннан җибәргән фиятны Фәнис яулады. Һәм соңгы сүз. Симбирский курьер исемле урысча газетта бәйрәм алдыннан аның турында күләмле генә язма бирде. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Озаток радиосы.
Тертип жүгілді.
Мына шулай китеп диятсақ біз.
Уважать и охранять права.
Бүреден қорқып урмаға бармай тұрмайлар.
Өзіміз үшлемейміз.
Башқұртстандан Госдумала.
Россия хам бүтін дүния құламында.
Казнан.
Городу Казань.
Мәскеулер алдында ультиматум қоя алмайлар.
Қайырлы кеш, қадірлі достар. Good evening, my friends.
Июль урталарында Татарстан буйлап тагын музыкаль десант сәяхәткә чыгарга әзерләнә. Ул канат Төркиядә узган Төрки җанлы музыка фестивалендә беренче урынны яулады. Хәзер Казанда җанатарлар белән очрашулар бара. Яшьләр тормышындагы бу һәм башка яңалыклар белән Шираттагы кызган таба таныштыра. Шулай ук тапшыру авторы Татарстанның Октаныш районындагы Сәләт яшьләр аланына кунакка барып кайтырга чакыра. Сүз кызган табаны алып баручы Рустам Исхакыйга бирелә.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз. Сәлем, сәлем, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Башка көннәрдән аермалы буларак, бүген үзем күбрәк сөйләрмен, чөнки сезгә җиткерәсе яңалыклар күп җыелды. Хәзер шулар белән танышып китик. Егерме алтынчы, егерме тугызынчы июнь көннәрендә Төркиянең Денизли шәһәрендә Төрки телле халыкларның Төрки караш дип аталган халыкара музыка фестивале үтте. Анда барлыгы 17 илдән рок, поп, хип-хоп юнәлешләрендә иҗат итүче музыкантлар катнаша. Татарстанданын исә Алканат рок төркеме яклый. Һәм Нис Йениш Алканат беренче урынны яулый. Икенче урын исә АКШтан килгән Төрки командага бирелә. Алканат төркеме монда Салкын яңгырлар, 167 зат һәм татар тамашачысына билгеле булган башка хитларын башкара. Бу көннәрдә әлеге төркемнең Татарстандагы җанатарлары белән радио телевидение аша яки аерым урыннарда очрашу кичәләре бара. Дүртенче июльдә Казанның Кырлай аттракцион паркында брейк-данс буенча Хәрәкәт энергиясе 2009 дүртенче ашык фестиваль башланды. Фестивальдә Татарстан, Мариэл һәм Чувашия Республикасы командалары катнаша. Наркотиклар әйләнешен күзәтү буенча Россия Федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе, Казан шәһәренең Совет районы хакимияте һәм Яңагасы радиосы 26 июньдә наркотикларга каршы халыкара көрәш көнендә яшьләрне Казанның Иска аэропорты мәйданына Яңагасырда яңа хәрәкәт наркотикларга каршы дип аталган чарага чакырды. Анда татар эстрадасындагы иң популяр яш башкаручылар чыгыш ясадылар. Яш башкаручылар дигәннән 3-нче ел рәттән Барс Рекордс продюсерлык үзәге Музыкаль десант исемендәге концерт дискәтүк оештырырга җыена. Оештыручылар әйтүенчә, Музыкаль десант ул яшьләр өчен махсус оештырылган Татарстанның иң эре шәһәр һәм районнарында үтә торган бердәнбер проект. Аның максаты заманча татар музыкасы аша татар яшьләрен туган телгә һәм сәнгатькә җәлеп итү икән. Беренче десантның төп үзенчәлеге ул боз сарайларында үтүен әйтсәләр, былтыр ул ачык һавада үтте. Быел исә оештыручылар гастрольләрне клуб форматында уздырырга ниятлиләр. 15-нче июльдән Музыкаль десант республика районнарын яуларга чыгачак. Десант чәчәк шәһәрләр: Баулы, Бөгелмә, Лениногорск, Азнакай, Әлмәт, Алабуга, Түбән Кама, Яршалы, Нурлат, Мамадыш һәм ниһаят Казан. Республика башкаласында исә әлеге исемдәге шоу тамаша октябрьгә планлаштырылган. Тамаша үзәгендә 30 супер популяр йолдыз булачак диләр: Ландыш Шигмаҗанова, Иркә, Линар Сәйфиев, Илдар Ахмәтов, Илназ Бах, Эссе төркеме, Раяз Фасыйхов, Илназ Сафиуллин, Мөнир Яхмаев һәм башкалар. Кызган таба.
Инде яшьләргә кагылышлы яңалыклар белән таныштыруны дәвам итәбез. 5-сеннән 12-нче июльгә кадәр Идел яшьләр үзәге Татарстанның яшьләр эшләре, спорт һәм туризм министрлыгы Татар яшьләре көннәрен оештырачак. Бу хакта без Азатлыкта хәбәр иткән идек инде. Шулай ук Казан читендә Сәләт яшьләр хәрәкәтенең аланнары үз эшләрен дәвам итә. Кызыклы кичәләр, очрашулар һәм башка бик күп чаралар үтә әлеге аланнарда. Сәләт дигәннән Татарстанның Актаныш районында да аерым гына яшәп ятучы Сәләт аланы бар икән. Без анда бу атна башында кунакта булып кайттык. Бу хакта соңрак сөйләрбез, ә хәзер шансын башкаручы Зиннур белән яңа гына хип-хоп башкарып таныла башлаган Либертас төркеменең Табадан төшкән әйләнеп кайта алсам дигән җырларын тыңлап китик.
Килмейді, әнке көз яшьләрен түгіп, онда бізні көтеді. Күнге керек оған бұ өфет, күнге нәрсе жетмеген. Тыныш тұрмыш нұры қатын, неге ұшта білмеген. Көкте ұйша самайлотлар қорам, бұлытны ярып. Көтедір мен әсігенім, туған ұлда сағынды. Бір автоматқан бір пуля, олға таба нешлерге. Көмі сау ерсіз қолды, олға сағыш яшьләрді. Бір кесек ипи електі, онысы үшін рәхмет. Кім башлаған бұл соғышына қадылып кетсін, қабағат. Біз барырбыз алға таба, әбиенілер қоқына. Не болса да тұттамабыз, сауы күнгілі анада. Қар яқта шартлау тауышы, үзіп кірі өзекне. Қайсығызның қолы жылы, бейлесі бар ерекне. Менің бұрасым келі аяз көпті аққышларны. Тұзға ұшақта біліне жеңіп шығар қауырлықтарны. Өлімдің құрығымен бар күшінді ол көте. Әңі қатар дірек
Шоқтады шоқтаулар, хәм атулар хәр яқта Қайтсым туған яғыма, туғанларым яғымда Күлгі зая, замда құшлар сілер ұша Недәрі жәдәдір құшлар, хәр кіші бұл дүниада Ашқына біз кір алға, ұнытыла өткені Исті тұтмаған үшін, үлкенер өпкәлілер Еш бұлына үлкенерге барыдан хәм құрмет Біз әхәсе ешәген үшін әйтәбіз сізге рәхмәт Сізгіне көрме қалдығыз бұл тұрмыштың рәхәтін Қолдан келсе ұзнайтыр едім бір келген ғымыр бәрін Мәңгілік ұтлар янсын, янсын бірді тұқтамай Анда ятып қолғанларына қолса қой, қам яқой Қаскерлер бірді кетмәсін, кетселер де қайтсынар Олар үшін түш көрмеше еш түгелер аналар Дүния бұлда тынышлық, рәхмәт сізге үлкенер Келешек тыныш болсын үшін қонларын үлкенер Қырда ятып қолғанларын біз бірді ұнытмайық Басын бір минутлық тұнық бөлән іске алық
Қадырлар едім тұрмашына Мұннан есен сау қалсам Өз аяғым білін қабар Әйленіп қайта алсам Қадырлар едім тұрмашына Өз аяғым білен қабар Әйленіп қайта алсам Қадырлар едім тұрмашына Мұннан есен сау қалсам Өз аяғым білен қабар Әйленіп қайта алсам Қадырлар едім тұрмашына Мұннан есен сау қалсам Өз аяғым білен қабар
Әйләнеп
қайта алсам. Әйләнеп қайта алсам.
Әйләнеп қайта алсам.
Әйләнеп қайта алсам. Әйләнеп қайта алсам. Әйләнеп қайта алсам. Әйләнеп қайта алсам. Әйләнеп қайта алсам. Әйләнеп қайта алсам. Әйләнеп қайта алсам. Әйләнеп қайта алсам. Әйләнеп қайта алсам. Әйләнеп қайта алсам. Әйләнеп қайта алсам. Әйләнеп қайта алсам. Әйләнеп қайта алсам. Әйләнеп қайта алсам. Әйләнеп қайта алсам. Әйләнеп қайта алсам. Әйләнеп қайта алсам. Әйләнеп қайта алсам. Әйләнеп қайта алсам. Әйләнеп қайта алсам. Әйләнеп қайта алсам. Әйләнеп қайта алсам. Әйләнеп қайта алсам.
Кызган таба яшьләр тапшыруы Актаныш районында кунакта. Менә монда Актаныш районында шундый Сәләт дигән лагерь бар. Сәләт исемендәге алар монда Актанышның төрле авылларыннан җыелган егет-кызлар ял итәләр, рәхәтләнеп күңелләшәләр. Шулай ук алар төрле конкурсларда, бәйгеләрдә катнашканнар, шигырьләр дә сөйләр, җырлар да бийләр дә. Кыскасы хәзер үзләре белән танышырбыз һәм инде алар нәрсә эшли белгәннәрен үзләре әйтерләр. Димәк, безнең беренче әңгәмәдәшебезнең исеме һәм ул нишли белә безнең?
Мин инде Фәзил. Мин Сәләтне бик яратам. Мин Сәләткә бию буенча килдем. Бу Сәләттә иң рәхәт лагерь. Монда көнгә 5 тапкыр ашаталар.
Шигырьләргә яратам дигәнең. Ике куплетны гына сөйләп бирсәң.
Шәйхи манур, шумырты да шумырты. Сем кара булып, тамарда айтылып, телгәшләре сузылып, шыбыклары сыгылып, әй пешкән, шумырт пешкән, шук-шук сөйләп пешкән. Баллыдыр ук карбыздан, су килә ауздан. Яндырып ала күзне, биектә түгел үзе. Әнә генә китәсе, сикерәсе, менәсе.
Булды, молодец. Безнең чираттагыңга безнең исеме һәм нишли белә безнең?
Мин гүзәл Сәләт лагерында 4-нче ел ял итәм. Үземнең барлык уңышларым өчен Сәләт лагерына путевка белән бүләкләндем.
Нәрсәдә эшли беләсең? Гомумән үзеңне таныштырып китәр син. Үзеңсә сыйныфта әйттең инде хәзер.
Уны тәмамладым.
Нинди планнар, нәрсәдә эшлисең, хоббилар?
Бу вакытларымда әлбәттә җырлар тыңларга яратам. Күпчелек хәзер инде интернет каршында.
Интернетка син музыка тыңларга, видео карарга керәсең?
Әлбәттә, менә бу хәзерге заман яшьләреннән
аерылмаска.
Әйе, һәм алар язган җырларны тыңлап барырга, алар белән ничектер бер сулышта сыларга тырышам.
Конкурста катнаштың дип әйттләр сине. Катнаштыңмы син берәр?
Әйе.
Кайсы конкурс булды, нинди ирек?
Мин Казанда яшим һәм Татар кызы 2009 җырлык әле җырлыгын тапшырганны катнаштым.
Татар кызында уңышка ирештеңме сез әгәр?
Зыялы кыз номинациясендә җиңү яуладым.
Нәрсә эшләдең, нинди сәләтең күрсәтте?
Анда барсы да җырлар, биюләр, шулай ук үзеңне сәхнәдә тотыш, милли ризыклар әзерләү белән.
Син нәрсә әзерләп күрсәтте, нинди ризык?
Тутырган кыз.
Рәхмәт. Сираттан әңгәмәшүнең исеме һәм ничек хәлләр?
Минем исемем Ләйсән, мин Актанышта торам, Актанышның гимназиясында укыйм. 8-нче сыйныфны тәмамладым. Бу лагерьга путевка белән Кизбектен технология бәйгесендә җиңүне яуладым. 2-нче урын булды. Мин үзем җырларга бирергә, һәммәсен эшләргә яратам. Ә иң яраткан эшем кул эшләре, мәсәлән, бәйләргә, бисердән төзергә. Бу вакытларда шуларны алтырам, музыка тыңлыйм, биюгә җырга йөрим.
Һәм инде безнең тагын бер кызыбыз.
Мин Хазахмәт Вәлшат кызы. 1-нче сыйныфны тәмамладым.
Кайсы якта Актанышның үзеннәнме син?
Актанышның үзеннән. Мин җырга йөрим, шигырьләр сөйләргә бик нык яратам, юмористикасын бигрәк тә. Хәзер Линар Шәйхнең Рузалин турында шигырын сөйләм. Бөтен кеше шакката, Рузалин ди таш ата, таш ата ул казга да, лилиягә гөлназга да. Мин ди кояшны күктән бәреп төшермен ахрысы. Менә ул кешкә, кешкә бер ташны шиде эскә. Сез әйтеп булмый ташка килде дә төште башка.
Тагын нәрсә эшләргә яратасың соң? Нинди планнар?
Бигрәк тә биергә яратам.
Татар бию беләсеңме? Бию беләсеңме, туташа?
Бию беләм.
Заманча биюләрне?
Аларны бигрәк тә яратам. Һәм мин математиканы яратам. Математикадан дүртле бишлеләргә генә укыйм. Һәм татар теленнән гел бишлегә генә. Безнең технологиядә мин тоже шул дүртлеләргә генә укыйм.
Нәрсәләр ясыйсыз соңында?
Тегәбез, кулъяулыкларны чигәбез, сәйдәшләргә. Шул күлмәкләрнең янында.
Ярый, бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тыңлаучылар, без бүген Актаныш районында кунакта булдык. Сәләт исемле лагердә.
Һәр шимбе кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.
Radio Liberty, Praha.